iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o boljši vodooskrbi več pomorskih občin, različnih finančnih interesih občine in države glede Blejskega gradu, podpori neformalnim oskrbovalcem, kulinaričnem mesecu špargljev in češenj v Brdih in na Goriškem ter prizadevanjih za obuditev travnikov in napajališč za živino na Krasu. Vabljeni k poslušanju.
12 pomurskih občin ima že dober mesec in pol boljšo oskrbo s pitno vodo. V Rogaševcih so namreč 20. marca odprli 200 km vodovodnega omrežja, gre za nadgradnjo osnovnega sistema zgrajenega pred desetletjem. Skupno je zdaj sistem B dolg več kot 1200 km in sodi med 5 največjih v državi. Župan Rogaševcev Richard Pevrača.
Po zaključku projekta je 3026 prebivalcem na novo omogočena priključitev na vodovodno omrežje, skupaj pa celoten sistem zagotavlja pitno vodo več kot 50 tisočem prebivalcem na tem območju ali skoraj 93% prebivalstva 12 občin na področju sistema B.
V skupnem projektu so sodelovali občine Rogaševci, Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Šalovci in Tišina.
Skupna vrednost projekta znaša 31,2 milijona evra brez davka na dodano vrednost oziroma 38 milijonov evrov z davkom na dodano vrednost. Takšnega zalogaja občine same ne bi zmogle brez pomoči iz skladov Evropske unije in Republike Slovenije. Glavnina sredstev je bila zagotovljena iz kohezijskega sklada Evropske unije in financirana preko Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Tega je bilo 70%.
O tem je minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek dejal.
Ko smo v dogovoru za razvoj regije v drugem pozivu županje in župani odločali o tem, kam bomo denar namenili, okoli 40 milijonov bilo denarja na razpolago, vam povem, da ni bilo take enotnosti kot takrat, da smo vsi složno dvignili roko, da ne gre denar za vodovod sistem B, nadgradnja, ker je nesprejemljivo, da ljudje 2020 pravzaprav živijo od tega, da jim gasilci vozijo vodo.
Rezultat projekta bo po besedah župana Rogaševcev Richarda Pevrače ne le kakovostnejša voda, ampak bo območje privlačnejše za nove naložbe, kar bo po njegovem mnenju pozitivno vplivalo tudi na lokalno gospodarstvo. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Iz naših krajev.
Ministrstvo za kulturo in Blejska občina nadaljujeta pogovore o spremembah upravljavske pogodbe za Blejski grad. Ta predideva, da bi 18% denarja, zbranega od vstopnin na grad, šlo ministrstvom, ki bi ga lahko vlagalo v druge kulturne spomenike po državi. Župan Anton Mežan ne želi govoriti o pogajanjih, dokler ta potekajo. Skupina blejskih svetnikov na čelu z nekdanjim direktorjem občinske uprave Matjažem Brčonom pa temu nasprotuje.
Te poskuse ministrstva so popolnoma nelegitimni, ne? In to, da se Bledu jemlje 1,5 milijona evrov letno denarja, pa ne Bledu, ampak državnemu spomeniku in se pretaka v druge državne spomenike po Sloveniji, s katerimi želi ministrstvo financirati obnove, poleg seveda že te donacije, ki jo letno dobiva Narodni muzej in jo potem malenkostno vrača, mislim, da je to nedopustno.
Zato so sprožili spletno peticijo z naslovom Blejskega gradu ne damo. Upravljanje tega je bilo jabolko spora med občino in državo že pred 20 leti. Takrat je občina ustrajala, da z gradom še naprej upravlja občinski zavod, kljub temu, da je grad leta 1999 prešel v državno last. Dogovor je bil sklenjen šele leta 2006, ko je Ministrstvo za kulturo upravljanje gradu vendarle preneslo na Zavod za kulturo Bled. Ta upravlja tudi Blejsko festivalno dvorano in je lani imel 5,4 milijona evrov prihodkov. Od tega je 4,7 milijona evrov dobil od vstopnin na grad. Po aneksu k pogodbi o upravljanju bi 18% prihodkov od vstopnin prejelo ministrstvo, 15% pa bi še vedno prejemal Narodni muzej Slovenije, ki upravlja muzejsko zbirko na gradu. Svetnik Berčon je opozoril na dve problematični zahtevi ministrstva. Poleg tega, da bi del sredstev zgradu šlo ministrstvu za kulturo, je poudaril še zahtevo, da se preostanek sredstev ne sme porabiti izven grajskega obzidja. Ta zahteva se mu zdi absurdna, saj je vplivno območje gradu veliko približno 15 hektarjev. Na teh zemljiščih so klopi, koši, javna razsvetljava in druga urbana oprema povezana z obiskom gradu. Zato se blejci zahteva ministrstva nameravajo upreti.
Nam dela ne bo zmanjkalo in se pravi, za vsako stvar, ki jo pohočeš izboljšati, prenoviti, na novo narediti, rabeš tudi finančna sredstva. Sredstva so se vedno vlagala v grad in pa utrebe blejskega gradu.
Je povedala direktorica Zavoda za kulturo Bled Leja Ferjan. V minulih 15 letih je bil grad sicer povsem obnovljen, obstajajo pa načrti za izgradnjo dvigala na grad in ureditev območja pod gradom. Prispevek sem pripravil Jernej Dragar.
Iz naših krajev.
Na Krasu in v porečju reke so partnerji projekta Renature v 2 letih izkrčili več kot 40 hektarov travnikov in obnovili 9 napajališč za živino, v katerih domujajo dvoživke, kači pastiri in druga za širše okolje pomembna živa bitja. Zaključke projekta so predstavili na sedežu regijskega parka Škocjanske jame v Matavunu. Strokovnjaki so pojasnili, da so travniški in mokriščni ekosistemi zelo učinkoviti zbiralniki ogljika in življenjski prostor evropsko pomembnih živalskih in rastlinskih vrst Nature 2000. Zaradi podnebnih sprememb, suše, erozije, spremenjene rabe zemljišč in vnašanja tujerodnih vrst rastlin in živali pa ta območja hitro izginjajo. S projektom so želeli to izginjanje ustaviti, je dejal Borut Kokal iz parka Škocjanske jame.
Obnovilo se je ključne, najbolj ogrožene habitatne tipe tukaj pri nas na Krasu. To so v prvi vrsti suha kraška travišča, ki nam izginjajo zaradi zaraščanja pred očmi in s tem pa tudi seveda izginjajo živalske in rastlinske vrste vezane na nje in pa mala mokrišča.
Najobsežnejšo obnovo travnikov so izvedli na območju Vremščice, kjer so pod vodstvom Ljubljanske veterinarske fakultete izkrčili 39 hektarov zavraščajoče se površine. S tem so dobili dodaten prostor za pašo črede avtohtonih ovc istrskih pramenk, ki bo preprečila ponovno zaraščanje. Nekaj več kot 5 hektarov travnikov so obnovili tudi v občini Pivka. V bližini dvorca Ravne so zasadili manjši travniški sadovnjak, saj je tudi teh vse manj, nudijo pa dom več vrstam ptic. Predstavnica občine Pivka Eva Šabec Korbar je poudarila, da so projektne aktivnosti izvajali v luči podnebnih sprememb. Za občino in krajinski park Pivška presihajoča jezera so po njenih besedah najbolj pomembna pridobljena znanja.
Projekt Renature, v katerem smo se dotikali obnove mokrišč in pa travišč, seveda v luči in seveda vrst, no, Nature 2000 in drugih zavarovanih vrst, ki so povezane s temi življenjskimi prostori, smo se dotikali nekako v luči podnebnih sprememb, ki so tukaj in s katerimi se moramo ukvarjati in to je tudi mogoče tista pridobitev tudi za občino Pivka in pa Krajinski park Pivška presihajoča jezera, ki je tudi sodeloval v samem projektu, da smo dobili nova znanja. Kar precej smo tudi na terenu naredili, obnovili kar nekaj travišč, kalov, izpeljali ogromno izobraževalnih aktivnosti, ozaveščevalnih aktivnosti in verjamem, da smo nekako sprejeli tudi veliko odgovornosti, da se bomo s tem tudi v nadalje ukvarjali, ker ja, podnebne spremembe so tukaj in z vstopom v projekt smo dobili še dodatno odgovornost, da se do tega opredelimo in pa prispevamo tudi z različnimi aktivnostmi terena.
Borut Kokal pa je še poudaril, da je Slovenija prejšnji mesec prejela drugi opomin Evropske komisije zaradi neuspešnega zoperstavljanja izginjanju travišč.
Iz naših krajev.
Slovensko društvo Hospic je v sodelovanju z norveškim partnerjem skoraj 2 leti sodelovalo v projektu IMRO. Gre za projekt, znotraj katerega skušajo razbremeniti tako imenovane neformalne oskrbovalce. To so delovno aktivne ženske in moški, ki skrbijo za bolne in umirajoče svojce. Glavna koordinatorica projekta Tadeja Gotar nam je o stiskah oskrbovalcev povedala.
Zaradi staranja prebivalstva se mnogi zaposleni, ki so hkrati neformalni oskrbovalci hudobolnih družinskih članov, srečujejo stisko, ki jim jo povzročajo tudi zahteve poklicnega življenja. V Slovenskem društvu Hospic s podporo norveškega finančnega mehanizma in pripadajoče slovenske udeležbe izvajamo projekt Imro, katerega namen je premostiti te stiske.
Umirajoči potrebujejo stik s svojci, spremljanje in fizično ter psihično podporo, zaradi hitrega tempa življenja pa jim mnogi tega ne zmorejo nuditi. V Sloveniji starostno onemoglega, kronično bolnega ali invalidnega svojca tedensko oskrbuje približno 200 tisoč družinskih članov. Neformalni oskrbovalci, med njimi so tudi mladoletni, so doma, v šoli ali na delovnem mestu izpostavljeni številnim obremenitvam, s katerimi se morajo soočati sami, brez ustrezne strokovne podpore in pomoči. V Celju je potekala konferenca projekta z naslovom Skrb za neformalne oskrbovalce v paliativni in hospic oskrbi. Namenjena je bila odpiranju dialoga o problematiki neformalnega oskrbovanja v Sloveniji ter o zaveščanju o oskrbi bolnika v domačem okolju kot človekovi pravici. Z dodatnim pogledom v položaj neformalnih oskrbovalcev se je na konferenci odpiral tudi prostor za večjo odgovornost do drugih, družbe in sveta nasploh. Projekt se je izvajal pretežno v Solčavi in Ljubljani. V sklopu aktivnosti projekta so v Slovenskem društvu Hospic pripravili tudi certifikat Sočutno podjetje, ki bo podjetjem pomagal pri podpori zaposlenim osebam, ki doma skrbijo za umirajočo osebo ali pa so se soočili z izgubo. Prispevek sem pripravil Jon Kanjer.
Iz naših krajev.
Destinaciji Brda in Miren Kras sta željo, da bi bogatstvo ponudbe jedi tega letnega časa in odličnost domačih gostiln, restauracij in turističnih kmetij približali ljudem, združili moči v skupni promocijski akciji. Od začetka maja do 16. junija bo 11 gostincev obiskovalcem ponujalo jedi iz češenj in špargljev. Lepo zdrav sedaj želimo direktorici javnega zavoda Miren Kras, gospe Arijani Dornik.
Ja, lep dobro dan, dobro jutro vsem poslušalcem radija Ognišče.
Na poseben dogodek nas vabite, ki bo razvajal naše brbončice.
Res je, ne na dogodek, ampak lahko rečemo na dogajanje, ki bo trajalo kar 2 meseca v teh naših čudovitih primorskih krajih. In bomo v tem obdobju kar na 11 lokacijah in še na nekaj krasnih dogodkih poskrbeli za razvajanje brbončic z 2 izredno zanimivima sezonskima pridelkoma. To so špargli, zelo značilni ali pa lahko rečemo paradni konj za destinacijo Miren Kras in seveda znane briške češnje.
Kaj torej pripravljate vse v prihodnjem mesecu in pol?
No, torej, zagotovo v teh mesecih začenjamo z sezonsko kulinariko, ki je temeljni steber turizma, nekako podpira vse ostalo, kar ponujamo, spomladi se prebuja narava in se seveda prebujamo tudi ljudje, ki začenjamo z prvimi konkretnimi aktivnostmi, kolesarjanje, pohodništvo, obiski jam, vse, kar ponuja narava, ki brsti. Hkrati pa seveda vrtovi, njive pa tudi gozdovi ponudijo prve pridelke, ki jih naši kuharski mojstri znajo izvrstno uporabiti. Letos smo jim seveda za to kampanjo Okusi ljubezni dali poseben izziv, da bodo na krožnikih prvič spajali jedi iz špargljev in češenj. In sicer tako, da bosta posamično ali skupaj, kot smo hudomušno napisali, plesala ples ljubezni in seveda poskrbela za tako prvovrstno razvajanje brbončic. Na 11 lokacijah bodo promocijski meni na razpolago že za 30 evrov. Hkrati se pa 22. maja pripravlja poseben dogodek, in sicer gala večerja, ki se bo odvila v romantičnem ambijentu renesančne vile Vipavže v Brdih, na kateri bo pa vrhunska kulinarika, 9 gostincev, 3 iz Mirenkrasa, 3 iz Brd, 2 iz sosedne Italije, pri gostitelju Tomažu Kavčiču iz gostilne pri Lojzetu, ki je seveda tudi znan nosilec Mišlenove zvezdice, poskrbeli za prvovrstno predstavo, lahko rečemo, se pravi doživetje, ki bo začinjeno tudi z glasbo v družbi Tilna Artača, ki bo nekako tudi nosilec celotne kampanje, nosilci okusov ljubezni. Namreč prihodni teden začenjamo z lansiranjem hudomušnih videospotov, s katerimi bomo seveda različne skupine ljubiteljev kulinarike povabili na to naše dvomesečno kulinarično popotovanje.
Gospa Arijana Durnik, iskrena hvala za pogovor.
Enako, torej več informacij, kje vse lahko v teh naslednjih 2 mesecih poiščete menije, ki bodo seveda navdušili tako vegane, vegetarijance kot ljubitelje mesa, najdete na spletnih straneh www.mirenkras.si in www.brda.si.
Iz Krasa pa se sedaj selimo v Goriška Brda. Lep pozdrav želimo direktorici Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, gospe Tini Novak Samec.
Lep pozdrav iz Goriških Brd.
Kako to, da je prišlo do tega sodelovanja pri tem kulinaričnem projektu?
Dejstvo je, da mi že vrsto let se povezujemo z različnimi destinacijami okrog nas. Zelo tesno navezo imamo z skupnostjo Julijskih Alp. Po drugi strani pa smo začeli sodelovati z destinacijo Mirenkras že v covidnem letu, ko smo skupaj z njimi in z Vipavsko dolino zasnovali akcijo Čas za vas. Mi smo potem od leta 2020 kar vsako leto neko aktivnost dodali, no v letošnjem letu pa smo se odločili, da okrepimo to sodelovanje in da ponudimo konkreten produkt, ki povezuje te dve naši destinaciji. Temelji seveda pa na eno gastronomski ponudbi, glede na to, da je prav ta ponudba paradni konj in glavni steber turizma tako v Brdih, kot tudi v destinaciji Mirenkras.
Ker bo zadišalo tako po špargljih kot tudi češnjah, bo obojih dovolj. Kako je z letino?
Ja, v tem trenutku je zagotovo še preuranjeno govoriti o pridelku, ko govorimo o prodaji, se pravi o prodaji špargljev in o prodaji češenj. Naš predsednik društva sadjarjev Brda je povedal, da nastavki za sadje so v redu, sedaj pa seveda je vse odvisno od vremena. Če se bo nadaljevalo lepo vreme in ne bo pretirnih padavin, potem bo tudi češenj za vseh dovolj. No, kar se pa tiče kulinarične ponudbe, pa tukaj ni bojazni. Dejstvo je, da se za kulinariko potrebuje manjše količine teh dveh sestavin in jaz verjamem, da noben gost ne bo ostal brez okušanja krožnikov, bodi si iz češenj, bodi si iz špargljev, bodi si iz obeh sestavin.
Kako pomembni so to vrstni projekti tudi za promocijo posameznega področja, v tem primeru tako Brd kot Krasa?
Za mene, jaz mislim, da so to res izjemno pomembni projekti zaradi tega, ker govorimo o neki konkretni ponudbi. Se pravi, ne promoviramo samo naše lepote, naravne in kulturne, ampak gostjem ponudimo nekaj konkretnega. No, na ta način dodajamo nekaj v našo osnovno ponudbo, bogatimo našo osnovno ponudbo, uspodbudimo gosta, da mogoče ostane v naši regiji več časa, zaradi tega, ker ima resnično veliko izbiro. Še posebej so tukaj, bom rekla, tista ciljna skupina gurmanov in pa tisti, ki mogoče radi aktivno preživljajo svoj prosti čas. Jaz verjamem, da je res to dodana vrednost, ki po drugi strani ne samo bogati ponudbo, ampak tudi pospešuje prodajo naših osnovnih pridelkov.
Iskrena hvala za pogovor in pojasnila.
Hvala tudi vam, vse poslušalce Radija Ognjišče, vabim v Brda in vabim v destinacijo Mirenkras.
Pogovor z direktorico Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Tino Novak Samec, in pa direktorico javnega zavoda Mirenkras, Arijano Durnik, sem pripravil Alen Salihovič.
iz naših krajev.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
Poslušali ste oddajo iz naših krajev.